Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. Kurti konfirmon se nuk ka marrë mbështetjen nga Franca për liberalizimin e vizave. Kosova dhe Serbia heshtin për propozimin e Shëbas për liçenin e ujmanit. Së paku 4 persona të vdekur nga tornadoja që goditi Republikën Çeke. Bashkimi Evropian nuk pajtohet për takim me presidentin Rus Putin. Për këto dhe të tjera, në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti konfirmoi se nuk ka marrë mbështetjen nga shteti francez sa i takon liberalizimit të vizave për Kosovën. Përveç Francës, edhe Holanda është tetë skeptike dhe vështirë se do ta mbështesë këtë proces shumë shpejt. Ndërkohë që njohësit e proceseve të integrimeve evropiane kërkojnë nga qeveria Kosovës një strategji të re për t'i bindur shtetet anëtare për të votuar pro heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Mesazhet që ka marrë kryeministri i Kosovës Albin Kurti nga vizita e tij në Francë, duket se kanë zbehur shpresat se Bashkimi Evropian do të liberalizojë shpejt vizat për Kosovën. Franca është ndër shtetet më skeptike sa i takon heqjes së regjimit të vizave për shtetasit e Kosovës. Pas takimit me presidentin francez Emmanuel Macron, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se përfaqësuesit e Francës nuk kanë ndryruar qendrim sa i takon liberalizimit të vizave për Kosovën. Mes tjerash, kryeministri tha se duhet punuar me Holandën dhe shtetet e tjera që janë skeptike për këtë proces. Profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku thot se qeveria drejtuar nga Albin Kurti duhet të nisë një ofanzivë të takimeve dhe vizitave për të bindur shtetet të BE-s që të votojnë pro liberalizimit të vizave për Kosovën.
Është në fakt kuaj fundit Kosova duhet të pas një mënyrë të funksionimit se si Kosova i atakon ta quajmë kushtimisht, apo se si Kosova në fakt i kontakton dhe si Kosova zhvillon një politikë efektive te vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sepse vendet anëtare janë aktorët kryesorë të cilët e përbojnë ato që quhet politike vendimorjes në BE.
Për herë të parë çështën e liberalizimit të vizave me procesin e dialogut të lidhi dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak. Duke folur në samitin e Ballkanit perëndimor në Vjen, Lajçak tha se Kosovës nuk i është dhënë liberalizimi, pasi që BE-ja nuk ishte e kënaqur me ecurinë e dialogut me Serbinë. Por mungesa e lirisë së lëvizjes po u kushton shumë të rendëve në Kosovë. Aulona Çorri është studente në drejtimin e farmacisë në Prishtinë. Ajo nuk ka pasur asnjëherë mundësinë që të udhëtojë në ndonjërin nga 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Jo, nuk kam pasur mundësi, shkaku që domethënë na nuk kemi viza. Edhe normal që na njëm pak diskriminum prej Bashkimit Evropian.
Njeci Aulona, edhe Erza Qori 20 vjeçare, nuk ka udhëtuar asnjëherë në ndonjërin nga vendet e Bashkimit Evropian.
Është pak diskriminim i madh për si ne bile që jemi edhe matria dhe studenta që kemi kogja nevoj me dalë dhe me shiju jetën jashta vendet tonë, ama po shpresojnë. E kam si që ne me apliku për green card tash në të tonë.
Liberalizimin e vizave javë të fundit të kanë mbështetur disa shtete evropiane, në mesin e tyre Greqia, Austria, Kroacia dhe Italia. Kosovës i është premtuar liberalizimi vizave që nga viti 2011. Mirë po ky proces është bllokuar në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian. Pasi shtetet si Franca dhe Holanda janë shprehur skeptike se Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret për të përfituar lëvizjen e lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspert në Kosovë dhe Serbi shprehin mendime të ndryshme në lidhje me propozimin e Shëbas që liçeni ujmanit të rregullohet sipas traktatit midis Shëbas dhe Kanadas për lumin Kolumbia. Të dyja qeveritë në Prishtinë dhe Beograd ende nuk kanë dalë me qëndrime lidhur me këtë propozim. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Studimi i fizibilitetit për liçenin ujmanit i përgatitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po konsiderohet i pranueshëm për Halim Gjergjizin, profesor i menaxhimit strategjik në Kolegjin Privat Dardania. E rëndësishme sipas tij është që studimi nuk i referohet pronës së liçenit, por vetëm prodhimit dhe menaxhimit të ujrave dhe energjisë. Ndryshe mendon Avdi Gjonbalaj, eksperti ujrave që në atë kohë kishte mbikëqyrë punimet për ndërtimin e liçenit ujmanit. Sipas tij është i papranueshëm propozimi që parashë që Kosova dhe Serbia të marrin në konsiderat aranzhimet teknike dhe traktatit ndërmjet SBA-s dhe Kanadas për lumin Kolumbia në lidhje me furnizimin me ujë. Shtetet e Bashkuara u kanë dorëzuar të mërkurën qeverisë së Kosovës edhe asaj të Serbisë studimin e fizibilitetit për liçenin ujmanit. Ky studim shënon për mbushin e njën nga angazhimeve të marrëveshjes së Washingtonit të arritur me 4 shtator 2020. Profesori Halim Gjergjizi, i cili ka qenë pjesë e projektit në vitet e 70-ta, thot se rekomandimet e SBA-s janë të duhura dhe në interes të Kosovës.
Ka të bëjë me çështjet e menaxhimit të objekteve edhe ujit në përgjithësi. Si rekomandim është në rregull, korrekt.
Liçeni i ujmanit ka sipërfaqe prej 11.9 kilometra shkatror. Liçeni është më i madhi në vend dhe shtrihet në veri perëndim të vendit, konkretisht në komunën e Zubin Potokut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Ky liçen është ndërtuar në vitin 1972 me një kredi prej 45 milion dollarësh amerikan, që ishte marrë nga Banka Botërore, marrëveshje kjo ratifikuar nga Kuvendi i Atëhershëm Krajnor i Kosovës dhe Kuvendi Federativ i Jugosllavisë. Serbia insiston se ka trashëguar borxhin e Jugosllavisë, prandaj pretendon se ka të drejtë në pronësi. Por Avdi Gjonbalaj thot se studimi është i papranueshëm. Si pas ti nuk është nevojshme që për liçenin ujmanit e merret për bazë lumi Kolumbia. A i tha se çështja ujmanit mund të zgjidhet vetëm pasi dy shtetet mund të njohin njëra tjetrën.
Prandaj ajo është i definuar dhe formohen komisionet kur janë dy shtetet që pranojnë njëra tjetrën bën të marrveshën bilaterale të ushtrin në konventin e Helsinkit.
Edhe Dušan Janjeçi nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd tha se studimi i fizibilitetit është një hap në drejtim të duhur, por sipas tij këto propozime nuk do të zgjidhin dasit midis Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje. Ai i tha Radios Evropa Lirë se modeli i traktatit të lumit Kolumbia për shfrytëzimin e burimeve ujore nuk do të gjejë zbatim, sikurse nuk kanë gjetur zbatim as marrëveshja Brukselit.
Kosovska strana e lona pretendoi da sve što je na teritoriji Kosova.
Pala kosovare pretendon se gjithçka është në territorin e Kosovës, përfshirë liçenin, u takon atyre, dhe Serbia në kushtet të caktuara mund të fitojë të drejtën ta shfrytëzojë atë. Nga ana tjetër, Serbia pretendon se i përket asaj. Këto janë pozicionet aktuale dhe ky studim nuk e zgjidh atë problem, tha Janjeç. Liçeni i ujmanit menaxhohet nga ndërmarrja hidroekonomike i Bërë Lepenc me selinë në Prishtinë, në pronësi të qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e kësaj ndërmarrje, por edhe të qeverisë Kosovës, deri me tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë sa i përket studimit të fizibilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në gusht të vitit 2021, Universiteti i Prishtinës dhe Kisha Ortodokse Sërbe do të përballen në gjykat lidhur me atë se kush ka të drejtë të shfrytëzojë një parcelë të tokës në Prishtinë, në të cilën gjendet kisha e papërfunduar ortodokse. Kjo lënd ka qenë objekt i gjykatës tash 9 vjet. Përderisa kisha dhe universiteti hezitojnë të flasin për procesin gjyqësor, studentët dhe ekspertët flasin mbi historinë e kishës dhe të ardhmën e këtij objekti që lidhet me përfundimin e procesit në gjykat. Doruntina Abaliu ka përgatitur një material të zgjeruar në lidhje me këtë temë.
Kanë mbetur edhe 2 muaj kur gjykata themelore e Prishtinës pritet të shqyrtojë çështjen se kush e ka të drejtën e shfrytëzimit të tokës mbi 4 hektarshe afër kampusit të Universitetit të Prishtinës, ku gjendet edhe kisha ortodokse. Për këtë tokë do të përballen në gjykat UP-ja dhe kisha ortodokse serbe. E rrethuar me disa fakultete dhe pjesë të kampusit universitar, qëndron ndërtesa e papërfunduar e kishës ortodokse, e quajtur Krishti Shpëtimtar. Heshtja dhe zbrazësia që e zotron këtë strukturë u thye me 10 qershor, kur u mbajt një liturgji nga kisha ortodokse serbe, të cilën institucionet e Kosovës e quajtën shkelje të rregullave të sigurisë publike. Se çfarë duhet të ndodhë me kishën dhe si duhet të shfrytëzohet toka e kontestuar ka qenë subjekt i polemikave për një kohë të gjatë. Studentët UP-s konsiderojnë se problemet politike që e mbështjellin këtë çështje po u apamundsojnë të shfrytëzojnë në tërësi tokën që sipas tyre do duhet t'i takonte universitetit. Donat Prekopuca, student i Fakultetit Juridik, tha se kisha e papërfunduar duhet të shërbej për të pasqyruar krimet e luftës së Kosovës së viteve 1998-99.
Studiono në poste, Po nëse vesh nuk rënohet, mendoj që do të me bëna një muze, paktën po krimet e lutës që e mbohen nga atëvatorit që ka në të kishëm.
Ndërka Qëndresa Burniku, studente e filozofikut, konsideron se objektet fetare të çfarëdo lloji nuk kanë vend afër ose brenda kampusit të universitetit.
Unë mendoj që kisha nuk do të më gjejnë fare, domethënë në borët fakultete. Thjesht ndaj parë diçka më atraktive, jo kish ose xhami ose çfarëdo qoftë.
Mbajtja e liturgjisë në kish në Qershor ishte konsideruar veprim politik edhe nga ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku. Të organizosh liturgji politike të bën kish politike. Andaj në vend se të bashkoj njerëzit, ju inicion një konflikt. Kishte shkruar ai në Facebook. Përfaqësues të kishës ortodokse serbe nuk janë përgjigjur kërkesës për koment lidhur me këtë çështje nga Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, përfaqësuesi i kishës ortodokse serbe në Kosovë, Igumeni Sava Janiç, në vitin 2015 kishte deklaruar se kjo kishë është legale dhe nuk është e Miloševićit, ashtu siç po portretizohet.
Ne nuk pajtohemi me këtë kualifikim. Ne konsiderojmë se ajo nuk është kishë politike. Qëndrimi ynë është dhe ne kemi përsëritur disa herë se ne i kemi të gjitha dokumentet se kishë është bërë në mënyrë legale dhe se ajo nuk është kishë e Miloševićit. Ai nuk e ka ndërtuar atë.
Me gjithë reagimet për liturgjinë në kishë, Milica Radovanović, studente juridikut, e cila gjithashtu punon në organizatën Iniciativa e Re Sociale në Mitrovicë të Veriut, mendon se askush nuk mund t'ia ndaloj përdorimin e tokës kishës ortodokse, pasi momentalisht ata janë pronarët ligjor të kësaj parcele. Diçka që shpesh harrohet në Kosovë është se në këtë kohë, kisha ortodokse serbe është pronarja ligjore e tokës në pajtim me legjislacionin në fuqi në Kosovë dhe ka të drejtë të përdor tokën dhe objektin e ndërtuar në të. Gjykata e ka konfirmuar pronësinë e kishës ortodokse serbe dy herë deri më tani dhe deri në fund të këtij gjykimi dhe ndoshta edhe pas tij, kisha ortodokse serbe është pronare e plot në pajtim me ligjin e Kosovës dhe e drejta e saj për ta shfrytzuar tokën nuk duhet të vihet në pyetje. Çështja e drejtës së shfrytëzimit të tokës afër kampusit ka qenë objekt i gjykimit që nga viti 2012. Universiteti i Prishtinës e kishte humbur gjyqin fillestar lidhur me këtë çështje, pasi dështuan të paraqiten në gjykatë në seancën për këtë kontest në vitin 2015. Më pas, edhe gjykata e apelit në vitin 2017 i dha të drejtë kishës për pronësinë e tokës, duke e hedhur poshtë padinë e UP-s. Në po atë vit, universiteti iniciojë një padinë të re, për të cilën nuk humbajt asnjë seancë gjyqësore deri në fillim të vitit 2021. Në seancën gjyqësore të mbajtur më 25 mars, përfaqësuesi ligjor i Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi, kishte kërkuar shtyrjen e procesit me qëllim të grumbullimit të provave. Kjo pasi sipas tij, në mungesë dokumenteve të kadastrit për vitet e 90-ta, ka qenë vështirë të grumbullohen provat që tregojnë se si toka kishte kaluar në shfrytëzim të kishës. UP në këtë rast pretendon se tokën që është në pronësi të komunës së Prishtinës e ka pasur në shfrytëzim të lirë e të papenguar që nga viti 1975. Kelmendi nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radio Evropa e Lirë lidhur me grumbullimin e këtyre provave, duke e quajtur procesin të ndjeshëm.
Duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj teme, me keqardhje ju them që në këtë fazë nuk mund të jap asnjë informat. Lënda është në proces gjyqësor, prandaj nuk duam që në asnjë mënyrë të interferohet në proces, ndoshta edhe të dëmtohet procesi, thuhet në përgjigjen me shkrim nga Universiteti i Prishtinës.
Edhe pse çështja e tokës është cilësuar si problem edhe politik, deri më tani qeveria edhe avokatia e shtetit nuk janë përfshirë zyrtarisht në këtë çështje gjyqësore. Sami Strefe nga avokatia shtetërore tha për Radio Evropa e Lirë se universiteti nuk e përfaqësoi në gjykatë, por do të mund ta bënin këtë në rast të një kërkese të arsyetuar nga këta të fundit.
Unë kam pasur një takim me sekretaren e universitetit, një prodekan dhe një avokat që kanë angazhuar ata sipas detyrës. Por jashtë këtij takimi konsultativ gjithëherë, asnjë takim tjetër apo përfaqësim apo çështje tjetër s'kemi pasur. Nuk kemi asnjë kërkesë me shkrim, por jashtëmisht vetëm një takim konsultativ. Edhe aty jemi munduar me shpjeguar të drejtën tonë pronësorën atë pjesë.
Lidhur me këtë proces, as përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe në Kosovë nuk janë përgjigjur pyetjeve. Struktura e papërfunduar e kishës që gjendet në tokën e kontestuar u ndërtua në vitet e 90-ta, përkatësisht në kohën e regjimit të Slobodan Miloševićit. Në dhjetor të vitit 1992 janë vendosur themelet e kishës, ndërsa në fillim të vitit 1999 kjo kishë ishte ndërtuar deri në formën që sot e ka. Historiani Jusuf Buxhovi, PRL, tha se kjo kishë është ndër dëshmitë e pastra të regjimit të Beogradit. Përkatësisht Miloševiqit në atë ku. Si pas ti, as gjyqi momentalisht në proces nuk pritet të jetë në favor të UPS.
Kjo kish nuk ka histori, kjo është dhonshme, dhe të pushe me këtë të u të silët dhe politika. Këtë proces është i përfunduar fatkesisht në dëmë të Universitetit Prishtinës, sepse me 2017 nuk e në paracit në gjykatë.
Student, studiues, por edhe organizata jo qeveritare, tash e disa vite e kanë shtyr idenë që kjo kishtë të shndrohet në një muze. Si pas historianit Bugjovi, kjo do t'ishte një zgjidhje e pranueshme, por që do duaj të arrije edhe me një marveshje mes nivelit politik në Kosovë dhe faktorit ndërkomtar.
Nështë ta me një marveshje mes qeverisë Kosovës dhe Unionë dhe Bashkimit Europian, po edhe faktorve tjerë, që ky objekt s'paku të kthehet në një muze të Kosovës, në një muze kulturore e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas bllokadës së Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut për hapjen e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Rosmani, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë se vendi nuk ka alternativë për post të mbetet i përkushtuar në gjetje në një zgjidhje për kapërcimin e dallimeve me Bullgarinë. Osmani thot se gjeopolitika është element shumë i rëndësishëm në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, teksa komenton edhe bllokimin e Shqipërisë në këtë proces. Nga Shkupi kemi materialin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Gjeopolitika është element shumë i rëndësishëm në rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian, ka theksuar kështu ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë duke komentuar bllokadën edhe për Shqipërinë për shkak të vetos bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut sa i përket kontestit për çështjen e gjuhës dhe të kaluarën historike.
Bashkimi Evropian në teori në letër është proces meritokracie, ku se cili vend ecë individualisht. Mirë po gjeopolitika është shumë e rëndësishme edhe në këtë rrugtim. Andaj nëse mbajemi bashkë, nëse ndihmojmë njëra tjetrën, nëse bashkëpunojmë njëra tjetrën dhe japim mesazhin se ne jemi të pjekur që mos luftojmë njëri tjetrin në këtë rrugë, po të ndihmojmë njëri tjetrin në këtë rrugë, do tregohemi edhe më serioz para Bashkimit Evropian, por edhe do jemi më bashkëpunues këtu brenda në rajon.
Thot Bujar Osmani, ministri i punëve të brendshme, ai vlerëson se Bullgaria si shtet ka keq përdorur vendimarrjen konsensuale në kuadër të Bashkimit Evropian, megjithëse shton se procesi i integrimit në familjen evropiane edhe më tej mbetet alternativa e vetme për Maqedoninë e Veriut.
Kjo Maqedonia e Veriut në një mënyrë, po edhe Shqipëria ka vënë në shprehje problemin që ka Bashkimi Evropian në vendimarrjen e vet. Po kjo nuk do të thotë se e zbeh atraktivitetin që ka BE për ne, qëllimin final që t'jemi një ditë anëtarë të Bashkimit Evropian, dhe kjo na bën pa alternative, dhe nuk duhet këtë alternative. Nuk ka alternative as për BE-n, për shkak se ne jemi një ishull në Bashkimin Evropian. Ne nuk jemi anash nga BE, jemi të rrethuar me vende anëtare dhe as nga aspektet, faktorët gjeografik, as nga ato ekonomik, as nga ato kulturor dhe historik, ne nuk mund të kemi një alternativë tjetër përveç se Europa të kompletohet edhe me këtë pjesë të munguar të Ballkanit Perëndimor. Andaj ne duhet të vazhdojmë të punojmë, të vazhdojmë, Europa duhet të vazhdon reflekton për funksionalitetin e saj, për mënyrën e vendimarrjes së saj. Fillimi i bisedimeve nuk do të thotë antarësim në BE, mirë po mungesa e një lidhje ndërmjet BE-s dhe Bashkimit Evropian kam frikë që mund të krijojë aq diversitet në zhvillimet e BE-s dhe Ballkanit Perëndimor sa që në fund na dërgon një pikë ku nuk do të jemi të përshtatshëm me njëri tjetrin. Dhe kjo është frika më e madhe për Europë.
Shefi diplomacisë maqedonase Bujar Osmani, duke komentuar anketën e fundit të IRI-t, ku për herë të parë regjistrohet një shkallë lartë të euroskepticizmit nga anë e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, thotë se në parim çdo njeri i hidhërohet më së shumti atij që e don më së shumti.
Nuk mendoj që ka kap rrënjë ende ky euroskepticizëm, mendoj që janë emocionet momentit, frustrimet momentit, njerëzit shprehin mlefin e tyre nëpërmjet kësaj forme, për shkak se e duan shumë Europën. Ju e dini, njerëzit zgënjehen më shumë me ata që i duan sesa me ata që nuk i duan. Dhe unë mendoj që ky është një raport dashurie ndërmjet njerëzve dhe ides evropiane. Mirë, po nuk besoj që njerëzit janë të lëkundur në përcaktimin e tyre për BE. dhe prandaj ne si politikan jemi të detyruar që të përkthejmë këtë vullnet dhe këtë entuziazm të njerëzve në hapa konkret. Natyrisht kemi bërë gjithçka që është dashur. Dhe tani nuk varet më prej ne, varet prej mos funksionalitetit ose funksionalitetit të BE-s për të marrë vendime politike, por unë besoj që kishim ne situatë ngjashme me NATO-n. Ne mundeshim të dëshprohemi lirisht për shkak se kishim zhgënime të njëjta. Mirë po, e thash edhe dje, para mendoni çfarë do të ndodhte nëse në 2015-ën, kur nuk dukeshte fare perspektiva për NATO, ne të tërhiqeshim. Edhe të thonim, s'ka shpresë, kur antarësimi ishte vetëm 2-3 vite pas. E njëjta ndodhe dhe më bëjnë. Ne nuk mund të dim se kur Europa mrenda një dite mund të reflekton në mënyrën e vetë funksionimit. Prandaj, ne duhet jemi të gatshëm, duhet të presim, duhet të vazhdojmë, punojmë, unë jam i sigur për shkak arsyeve që i tregova para prakish se nuk ka alternativë. Ne jemi pjesë e trupit e Europës dhe nuk ka mënyrë se si ata të na shkputin ne prej trupit tyre.
Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, pa dashur të shpalos më shumë detaje rreth përmbajtjes së propozimit të Portugalisë dhe pse ky propozim nuk mori dritë të gjelbër gjatë presidencës portugeze, thot se ky propozim paraqet një bazament të mirë edhe gjatë presidencës slovene për tri çështje që mbeten kontestuese nga ana e palës bullgare, edhe atë emrin, gjuhën dhe garancitë për implementimin e marrëveshjes bilaterale mes dy vendeve fqinje. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk arritën marrëveshje për të mbajtur një samit me Rusinë, siç u propozuan nga Gjermania dhe Franca. Disa vende thanë se samiti i tillë do të dërgonte mesazh të gabuar për Moskën. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian dështuan të bien dakord mbi një propozim për të mbajtur një samit me presidentin rus Vladimir Putin, pasi vendet e BE-s që kufizohen me Rusinë kundërshtuan, duke thënë se samiti do të dërgonte mesazh të gabuar. Në një deklaratë të lëshuar në orët e para të së premtës, udhëheqësit thanë se ata do të shqyrtojnë formatet dhe kushtet e dialogut me Rusinë, pa përmendur ndonjë takim të nivelit të lartë ose plane për ndonjë samit me Putinin. Franca dhe Gjermania propozuan mbajtjen e samitit të BE-s me Putinin, i pari që nga janari vitit 2014, pasi presidenti SBA-s Joe Biden u takua me presidentin rus në Gjenevë më 16 qershor. Ne nuk mund të vazhdojmë pa dialog, tha presidenti Francës Emmanuel Macron. Ne duhet të flasim përfshir edhe për mosmarrveshjet tona. Është mënyra vetme për t'i zgjidhur ato, tha ai. Por pas bisedimeve gjatë natës në një samit në Bruxelles, kancelaria gjermane Angela Merkel u tha gazetarëve se nuk ka marrëveshje për samit. Ishte një diskutim shumë gjithëpërfshirës dhe jo i lehtë, tha Merkel. Pasi samiti u refuzua, Merkel tha se edhe pa një të tillë do të hulumtohen formatet në të cilat mund të fillojë dialogu. Gjermania ka interesa të forta ekonomike në Rusi dhe dëshiron të shohë përfundimin e projektit të tubacionit Rrjedha e Veriut 2, i cili do të dërgonte gazin rus në Gjermani. Rusia është furnizuesi më i madh i BE-s me gaz natyror dhe luan rol të rëndësishëm në çështjet që lidhen me interesat strategjike të Evropës, përfshirë marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe konfliktet e armatosura në Siri dhe Libi. Por BE-ja dhe Rusia janë në anët e kundërta të disa çështjeve të tjera, nga Ukraina dhe Bielorusia deri te të drejtat e njeriut. Ato gjithashtu e akuzojnë njëra tjetrën për ndërhyrje në zgjedhje, për përhapje të dezinformimit dhe kërcënim të sigurisë dhe stabilitetit në Evropën lindore. Takimet e nivelit të lartë të BE-s me Rusinë përfunduan pasi Moska aneksoi gadishullin Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014 dhe perëndimi i vendos si sankcione. Konflikti ende zihen në Ukrainën lindore, ku separatistët e mbështetur nga Rusia janë aktiv. Në mesin udhëheqësve që kundërshtuan samitin me Rusin, ishte presidenti i Lituanis Gitanas Nauseda, i cili kërkoj kujdes në marrëdhëniet me Moskën. Deri më tani ne nuk shohim ndonjë ndryshim rrënjësor në modelin e sjelljes së Rusisë. Nëse pa ndonjë ndryshim pozitiv në sjelljen e Rusisë, ne fillojmë të angazhohemi. Kjo do të dërgonte sinjale shumë të pasigurta dhe të këqija, tha presidenti i Lituanisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të premtën 7 raste të reja me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se rastet pozitive rezultojnë pas testimit të 1224 mosrave. Në 24 orëshin paraprak nuk është të regjistruar asnjë rast i vdekjes, ndërsa janë shëruar 12 pacientë. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 166. Izraeli riktheu kërkesën për të veshur maska në ambientet të mbyllura pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Shqetësimet u rritën pasi autoritetet shëndetësore regjistruan më shumë se 100 raste të reja ditore në disa ditë të njëpasnjëshme. Shumica atyre lidhen me variantin Delta dhe thuhet se janë importuar nga jashtë. Izraeli është një nga vendet më të suksesshme në botë sa i përket trajtimit të pandemisë. Ai ka zbatuar programin më të shpejtë të vaksinimit duke imunizuar pjesërisht ose plotësisht më shumë se gjysmën e popullsisë. Por 10 ditë pas heqjes së detyrimit për maska, udhëheqësi i trajtimit të pandemisë në Izrael, Nachman Hash, tha se qytetarët duhet i veshin sërish ato në ambientet të mbyllura për të frenuar rritjen e numrit të rasteve me koronavirus. Autoritetet në Rusi thanë se kanë regjistruar rekord të viktimave nga koronavirusi të njëjtën, 601. Në të njëjtën ditë u regjistruan edhe 20.393 raste të reja pozitive, 7.916 prej tyre vetëm në Moskë. Shifra në kryeqytetin rus është më e larta brenda një dite qysh në fund të janarit. Zyrtarisht, Rusia i ka të konfirmuar tani mbi 5.4 milion raste me koronavirus dhe 132.064 viktima. Së paku 4 njerëz humbën jetën dhe rreth 200 të tjerë u plagosën si pasojë tornados që goditi të njëjtën pjesën juglindore të Republikës Çeke. Lajmin e konfirmoi për televizionin publik çek zëdhënësia e shërbimeve të shpëtimit në rajonin e Moravisë Jugore Mihajla Botova. Suhia shkatroi çatitë disa ndërtesave në qytetet Breslav dhe Hodonin, ndërsa shkuli pemë dhe përmbysi makina. Ekipet vendase të shpëtimit bashkë me përforcimin nga Austria dhe Slovakia janë duke ndihmuar të prekurit. Ministri brendshëm çek Jan Hamaček tha se situata është shumë serioze. Pasi i vizitoi rajonin e goditur, ai shpalli gjendje të jashtëzakonshme. Prindrit e gazetarit të burgosur bielorus Roman Pratashevich dhe partnerës së tij Sofia Sapega konfirmuan se të dy ata janë transferuar në arrest shtëpiak. Dmitri Pratashevich i tha BBC se nuk e di se përse autoritetet e bën këtë veprim. Avokati nuk thot asgjë, autoritetet nuk thon asgjë, tha babai i gazetarit. Njerku i Sapegas gjithashtu konfirmoi se ajo është zhvendosur në arrest shtëpiak dhe se jeton vetëm në një apartament të vogël në Minsk. Më 23 maj, autoritetet bieloruse kanë detyruar një avion të kompanisë Ryanair të aterojë në Minsk. Pratasevich dhe partneri i tij që ndodheshin në bordin e avionit pastaj janë arrestuar. Pratasevich është akuzuar për mbështetje të protestave kundër regjimit bielorus, ndërsa Sapega për nxitje të trazirave. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshim.